Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a unha fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes pois aproveiten ben ese tempo e o mellor xeito para nós é ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, pois levamos nela xa dende hai varios anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, porque xa temos outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya prácticamente pensando un día tan especial, diciendo, bueno, nos queda ya nada para despedir el año. Claro, por lo tanto, a ver, ¿qué imos leer? Porque no es tarefa, digamos, doada, porque claro, tiene que ser algo así más o menos lixeiro, porque también queremos ir de festa de fin de año y esas cosas. O sea, que hoxe o te es complicado, a ver. De entrada, para o público infantil e juvenil.
A ver se o conseguimos, veña, a ver se o conseguimos. Mira, para o público infantil e juvenil, para os máis noviños da casa, imos recomendar un libro que se titula Cuerdas, de Pedro Solís, da editorial Nilo. Cuerdas está baseado nunha curtametraxe de animación que foi gañadora dun Goya no 2014. Está dirixida por Pedro Solís, director e guionista español, que produce animación en 3D. É unha obra infantil cun fondo solidario. Conta a historia de María e Nico, que son compañeiros de clase. Él é unha rapaza soñadora, vivaracha e alegre. Él é un rapaz que ten unha parálise cerebral. María, consciente de que cada un de nós pois, é diferente aos demais, altos, delgados, loiros, morenos, etc., entabla unha bonita amizade con Nico. Él non se pode mover nin falar, así que María argalla un sistema de cordas para poder xogar xuntos, que consiste en un extremo atado a súa man e outro aos pés ou as mans de Nico. Así, ao mesmo tempo que María move a man, consegue que Nico lle dea unha patada ao balón ou faga sinaxa con ela. É un fermoso conto sobre solidaridade que fala de valores e ilusións, todo visto a través dos ollos inocentes dunha nena pequena. As ilustracións do libro son os fotogramas da curtametraxe, polo que todas as páxinas cobran unha vida e un movimento único. O propio Ministerio de Cultura recomendou o curto pola súa vocación educativa. É un conto co que as nenas e os nenos disfrutarán e os maiores se enriquecerán. Unha historia de amizade e solidaridade que tanta falta fai para este ano que estreamos, como ti moi ben dixeches, dentro dunhas poucas horas. Así que tanto o libro como o DVD da curtametraxe témolo na sección para rapaces de entre 6 a 8 anos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Dorneda, Mera e San Pedro de Nós.
Ah, pues muy bien, de entrada xa o primeiro envite, pues penso que de notable para arriba, Muy bien, cuerdas, perfecto. Y agora toca o máis complicado, a ver que lle recomendamos para ese público adulto que tamén quere disfrutar de esa noite de fin de ano.
Pois mira, para o público adulto imos a recomendar un libro que fala de música e imos a saltar a Idade Media.
Anda.
Exacto, titúlase Lourenço Sograr, escrito por Manuel Portas, de Editorial Galaxia. Bueno, Manuel Portas, aínda que naceu en Barcelona, é ourensán por ascendencia paterna e compostelán por adopción. É un profesor de lingua e literatura, no IES Arcebispo Selmires I de Santiago, colaborou en diferentes obras didácticas, en publicacións de carácter pedagóxico, así como en xornais e revistas do país. A súa dedicación á análise social e á promoción do idioma levou a publicar Lingua e Sociedade na Galiza, unha das obras de referencia obrigada na sociolingüística galega. Deuse a coñecer como novelista no ano 2010 e tras varias exitosas publicacións e premios, gaña en 2015 o García Barros con Lourenço Sograr, que é o que nos ocupa hoxe. Narra a imaxinada vida de Lourenço, Sograr portugués do século XIII, co trasfondo histórico da Baixa Idade Media. E digo imaginada porque existen moi poucos datos da biografía de Lourenço, tan só o que se deduce das súas composicións e daquelas que outros trovadores lle dirixen, son as tenzóns, ese subxénero da lírica medieval trovadoresca, nas que aparecen as críticas entre sograres e trovadores, as que nos procuran información básica da súa vida. Deste xeito se sabe que Lourenço estivo ao servicio de João García de Guillade, que frecuentou a corte castelá de Alfonso X Sabio, e outras informacións máis das que Manuel Portas sacará máximo proveito para construir a historia novelada alrededor da súa figura. O libro está dividido en dúas partes, libro primeiro e libro segundo, a súa vez conformados por capítulos encabezados por unha pequena rúbrica explicativa do mesmo. Na primeira parte, ao máis estilo da novela picaresca, preséntase a un Lourenço adolescente enamoradizo, con ansia de facerse home e medrar social e literariamente. A súa nai é cociñeira no castelo de Lañoso, a súa aldea natal, e o seu pai está no campo de batalla, así que Lourenço axuda ao ferreiro da aldea para aprender o oficio. Pero que realmente lle gusta ao rapaz é a música. Él quere ser trovador. Por iso, cando se lle presenta a ocasión de acompañar a João García de Guillade por terras galegas, Lourenço non o pensa dúas veces e marcha con moi pouca roupa, co seu cabalo caneliño e con moitos, moitos nervios. Toda esta primeira parte do libro conta as andanzas do rapaz e do seu chamado protector, que non é máis que un fidalgo de antiga liñase, pouca bolsa e lingua moi afiada, que non para de lle lembrar ao sograr que os da súa caste non poden ter sensibilidade nin arte para ser trovadores. Na novela, como na historia, Lourenço demostrará que na literatura, a autenticidade e a destreza non son cuestión de caste nin de moda. Viaxarán a Compostela, presentando a través dos ollos do rapaz a vida cotiá da Galicia medieval. Remata a primeira parte de volta a casa, a súa aldea de Lañoso en Portugal, cheo de dúbidas do que ia facer coa súa vida, se quedar na aldea ou marchar de volta polo mundo adiante, pero unha triste noticia o estaba esperando na súa casa. A segunda parte rompe totalmente coa estrutura da primeira, dáse paso a unha polifonía de voces narradoras, Lourenço, o mestre Ferreiro, María Valteira e o propio rei Alfonso X, todos van dando testemunho do protagonista, de si mesmos e da sociedade na que viven. Cada capítulo será contado por diferentes personaxes de distinta clase e condición que falan da feira segundo lles vai.
Claro.
Os datos históricos comprobables, como por exemplo a usurpación do trono de Sancho II de Portugal por parte do irmán Alfonso III Boloñés, aportan autenticidade ao relato. Os diferentes puntos de vista dannos a oportunidade de coñecer a figura de Lourenço a través de outros ollos. E gustaríame destacar o relato de María Pérez, a Valteira, consolando a Lourenço porque se sente desplazado polos trovadores. A súa voz fala das miserias da corte, da súa opinión sobre a autenticidade do trovadorismo galego-portugués frente á rixidez provenzal, e fai un relato de sí mesma, presentándose como unha muller libre, independente e que rompe coas normas sociais da época. Poesía, historia, biografía e ficción teñen cabida nesta extraordinaria obra orquestada por Manuel Portas. Unha novela que se pode atopar nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Estas son as miñas propostas de lectura para estes días.
Pois perfecto. O sexa que estas aventuras de Lourenço era en Rialeda, Santa Cruz...
Edorneda,
perfecto.
Exacto.
Muy bien.
Quería aproveitar para lembrarlle a xente que temos disponibles en todas as bibliotecas as guías de lectura de Nadal, onde recomendamos libros e audiovisuais para disfrutar estes días de vacacións ou para pedir aos Reis Magos.
Claro, por suposto.
Que dentro dunhas horas entraremos no 2017.
Sí.
Quero aproveitar para felicitar a todas e a todos os que nos están escoitando un feliz ano novo, por suposto a ti tamén.
Gracias.
Agradecer a todos os usuarios das bibliotecas de Oleiros a súa colaboración e presencia durante todos estes anos, a que sen eles o noso traballo non tería ningún sentido. E animalos a seguir facendo uso de todos os nosos servizos e, por suposto, a seguir participando de todas as actividades que xa estamos preparando para o 2017.
Bueno, pois penso que non podemos rematar mellor o programa, Ana. Moitísimas grazas polas recomendacións, por esas felicitacións, extensivas como non tamén para ti e para todos os compañeiros. E nada, para o 2017 aquí estaremos ofrecendo o mellor de nós, de acordo?
Veña, moitísimas grazas.
Veña, feliz ano. E feliz ano, unha aperta.
Graciña.